20 časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je srijeda, 9. april 2014. godine Gospodnje. Naša sveta, saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetu mučenicu Matronu Solunsku. Danas aktuelno. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog donosimo. Patrijarh Irinej primio ambasadora Japana u Srbiji, a preosvećeni episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim Damira Jelića, gradonačelnika Karlovca. Donosimo informacije o proslavi praznika blagovijesti. Episkop Remezijanski Andrej služio svetu liturgiju u Zemunskoj Bogorodičinoj crkvi, a preosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom u hramu Presvete Trojice u Tesliću. Također, manastir Žitomislić proslavio svoju krsnu slavu. Vladika Lipljanski gospodin Jovan održao predavanje u Beogradu na temu velikoposno i pashalno bogosluženje u Jerusalimu. Donosimo i jednu najavu o promociji knjige Nesveti, a sveti arhimandrita Tihona Ševkunova, koja će se održati sutra u četvrtak 10. aprila u 18. časova u parohijskom domu hrama Svetog Jovana Vladimira. Iz pomjesnih crkava delegacija Odjeljenja za spoljne crkvene odnose posjetila Vatikan i Papu Franju na svjetlu sedmicu u Moskvi. Na mjestu porušenih hramova u 20. vijeku postavit će zvonike.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 8. aprila u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu Masafumi Kurokija, ambasadora Japana u Srbiji i savjetnika Vataru Yokohamu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim, primio je 8. aprila u episkopskom dvoru u Karlovcu Damira Jelića, gradonačelnika Karlovca. Ovom prilikom episkop i gradonačelnik su pored ostalog razgovarali o organizaciji svečanosti povodom osvećenja hrama Svetog Nikolaja u Karlovcu. U nastavku emisije Danas aktualno, poštovani slušalci, bilježimo informacije koje se odnose na proslavu praznika blagovijesti. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Andrej, na praznik blagovijesti služuje svetu liturgiju u Zemunskoj Bogorodičinoj crkvi. U toku svete liturgije, vladika Andrej je u svojoj besjedi između ostalog rekao:
gledamo malo na istoriju spasenja i vidimo da je Hristos došao da bude novi Adam, zato što je stari Adam pao i pogrešio i ležao i nije mogao da ustane, i sad dolazi novi Adam i podigne starog Adama. Tako da Presveta Bogorodica postane mati novoga Adama. A ako je ona postala mati novoga Adama, ona je postala mati celokupnog čovečanstva. Ona postane mati cele civilizacije, svakoga ljudskoga bića. Ako je ona postala mati novoga Adama, ona je mati svakoga ponaosob od nas i svih nas zajedno. I zato popuno sa pravom se njoj obratimo. Bog, Presveta Bogorodica, spasi nas, jer ti si postala mati celokupnog roda ljudskoga i obnovljenja ljudskoga roda. Ona je mati nove tvari i ona je iznad svake tvari, zato što ona rodi novog Adama. A i tu ima jedna tajna. Po neki put Gospod Hristos naziva svojom majkom Majko i Marija, ali po neki put on ju zove ženom. Pa neko od nas može da pita, pa zašto Gospod kaže njoj žena? Mi to vidimo u Jovanovom evanđelju, kako na jedno mesto u svadbi u Kani Galilejskoj nije bilo više vina i onda je bio uznemiren domaćin i obratio se Bogorodici i kaže: vidi, ako tvoj sin može nešto uraditi, ne mogu više vina. I onda Presveta Bogorodica priđe Gospodu Hristu i kaže: nema više vina, učini nešto ako možeš. A sjećate se kako je odgovorio Gospod i rekao: ženo, šta ja imam s tobom? Jer ženo, ovo što će sada čini čudo, to ti nisi rodila. jer ja sam već rođen od moga oca i to što će sad čudo učiniti, to je ono što ti nisi rodila. Ti si rodila ono što je slabo. Ti si rodila ono što tek treba da sakuplja ljudski rod. Ali, da bi ti videla šta si rodila, čekaj ti dok se mi vidimo ispod krsta. Onda tebe više neću da kažem ženom, nego ja ću da kažem majkom, evo ti sina. Tako da su evanđelisti vrlo brižljivo vodili računa kada Gospod Hristos zove svoju majku majkom, a kad govori ženu.
Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom služio je svetu arherejsku liturgiju u hramu Presvete Trojice u Tesliću uz sasluženje protojereja Borislava Šanjića, Save Kneževića, Miladina Vukovića i Marinka Jokića te đakona Bogdana Stjepanovića. Blagočestivi narod Teslića ispunio je ovaj jedinstven po ljepoti hram Presvete Trojice koji je podignut u spomen svim borcima Republike Srpske postradalim za krst časni i slobodu zlatnu. Ovom prilikom preosvećeni vladika Hrizostom odlikovao je protojereja Miladina Vukovića, arhijerejskog namjesnika Tesličkog, pravom nošenja naprsnog krsta. Na kraju svete liturgije odslužen je pomen svim postradalim. Proslava krsne slave manastira Žitomislić otpočela je jutarnjim bogosluženjem, nakon čega je svetu arherejsku liturgiju služio njegovo preosveštenstvo episkop Zahumsko-Hercegovački gospodin Grigorije u sasluženje velikog broja sveštenomonaha i sveštenika ove i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve. Po pročitanom evanđelju, vladika Grigorije se obratio okupljenim vjernicima besjedom, ističući važnost ovog praznika u životima pravoslavnih hrišćana, naročito naglašavajući kako treba ostaviti brige ovog svijeta i radovati se svakom danu gospodnjem, što je ujedno i poruka ovog praznika. Veliki broj vjernika je pristupio svetom pričešću, a radost praznika je uvećana i krštenjem male Ane, kćerke sveštenika Saše Kojovića, paroha iz Ljubinja. Za pijemnicom je odgovarao oktet mladih bogoslova, kojim rukovodi jerej Vidak Vujadinović. Narodno veselje je uveličao i nastup etnosastava Kimval iz Foče, koji se prisutnima predstavio sa više pjesama iz svog bogatog repertoara. Učenice srednjoškolskog centra i đaci bogoslovi u Foči treću godinu zaredom nastupaju na slavi manastira Žitomislić. Za sve goste slave organizovano je posluženje i trpeze ljubavi u manastirskom konaku. Njegovo preosveštenstvo episkop Lipljanski gospodin Jovan govorio je u okviru duhovnih sabranja ponedjeljkom u parohijskom domu Svetosavskog hrama na Vračaru. Tema je bila veliko posno i pashalno bogosluženje u Jerusalimu. Ova tema je privukla veliki broj posjetilaca, a gosta je u ime bratstva hrama Svetog Save pozdravio protojerej Stavrofor Dragomir Ubiparipović. A vladika Jovan je u svom izlaganju između ostalog rekao:
Oci i bratio, hvala na gostoljublju i na pozivu. Evo nas već na prošlu polovinu časnog posta, a i kao što neki od vas znaju, a inače otac Danilo i drugi koji su malo se ozbiljnije bavili teologijom znaju, često se i u bogoslužbenim tekstovima i u propovedima i ovako časni post poredi sa brođenjem, sa plovljenjem, plovidbom preko mora, preko okeana, a crkva kao i obično sa brodom, sa krstastim jarbolom i Hristom i nama svima u tom brodu. Tako smo i mi preplovili već polovinu časnog posta, ali i ovdje smo se u stvari skupili da vidimo kako to izgleda taj period godine i uopšte kako izgleda bogoslužbena godina u Jerusalimu. Sad naravno, svi smo mi čuli ili vidjeli ili boravili ili sreli se sa tim, pogotovo koji je išao za Vaskrs u Jerusalim sa specifičnim posebnim životom Jerusalimske crkve. Međutim, nije to baš tako moguće uzeti ad hoc, Znači onako kako vidimo, onako kako zateknemo u Jerusalimu, sve to ima svoj tok i svoju istoriju. Razlog zašto je tako, razlog zašto nije onako kako smo naučili, razlog zašto nešto postoji danas, a nije postojalo juče, ili nešto što je postojalo juče, a ne postoji danas. I moram priznati da će mi ovdje glavna štaka biti spis jednog jerusalimskog vladike koji je poznat vama, ne toliko spis koliko sam on, to je vladika Makarije Mavrojanakis. I on je pre neku godinu, u stvari 2010. godine, na našem fakultetu ovdje u Beogradu odbranio magistarski rad pod naslovom Razvoj bogosluženja hrama Vaskrsenja Hristovog u Jerusalimu. Pa kada to dopunimo spisima koje je za sobom ostavila prva hodočasnica, koja je ostavila veliki spis o svome hodočašću, Eterija, koja je negdje iz rimskih krajeva dospjela u Jerusalim negdje tamo u 4. i 5. veku, pa onda znamo šta je o svetoj zemlji zapisano kod nas, i naročito ako poznajemo jedan spis monaha po imenu Nikon Jerusalimac, jedinoga Srbina koji se ikada okitio tim imenom u našoj istoriji, ne znamo nikoga drugoga da ga zovu Jerusalimac osim starca Nikona, koji je nekih 40 godina proveo u svetoj zemlji, pa se potom vratio na Skadarsko jezero, zato što su na Skadarskom jezeru manastiri Metosi, manastira svetih arhangela u Jerusalimu, i tamo je bio duhovnik Jelen Balušić. Za nju je napisao neki veliki spis koji se naziva danas Gorički zbornik, gdje se nalazi jedan specifičan tipik koji je namijenjen iz Jerusalima, u stvari prenesen na manastir Skadarskog jezera, onda znamo otprilike iz kojih ćemo izvora to da pričamo. Sad tome ću da pridodam i malo prave škole. Ja sam tamo svojevremeno studirajući slušao i istorijsku geografiju Jerusalima, tako se nazivao predmet koji sam položio kod jednog profesora koji se zvao Paul Sapir, a za ispit sam imao upravo Jerusalim u bizantijsko doba.
O velikoposnom i paskalnom bogosluženju u Jerusalimu, poštovani slušalci, onako kako nam pripovijeda vladika Lipljanski gospodin Jovan, moći ćete da slušate u našoj emisiji Jerusalim od zlata, koju ćemo, ako Bog da, realizovati u nedjelju u 15:30 na praznik Cvijeti. Emisiju Danas aktuelno nastavljamo informacijom koja nam stiže iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Milosti Božijom, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, vladike Mitropolije Australijsko-Novozelandske, gospodina Irineja, 5. aprila održano je duhovno predavanje u crkvi Svetog Nikole u Džilongu. Svojstveno velikopostnom periodu, tokom kojeg su duhovne večeri aktuelnost širom Mitropolije Australijsko-Novozelandske, tema pomenutog duhovnog predavanja, koje je nakon molitve i pozdravnog slova protojereja Stavrofora Milana Milutinovića predstavio mjesni jerej Aleksandar Trninić, je bila zasnovana na savremenim problemima pravoslavlja i njihovim mogućim perspektivama rješenja kroz prizmu svecijelog evharistijskog bića. Crkva kao živi organizam tokom civilizacijskog progresa se susrijeće sa raznolikim izazovima, i upravo aktualizacijom Svetog pisma i Svetog predanja nudi čovjeku odgovore i rješenja, jer bez Boga istinitog ne biva ništa dobro. Istinski preporod čovjekov nije moguć bez ličnog odnosa sa Bogom, kroz ljubavnu zajednicu sa Bogom i bližnjim svojim, na čemu se zapravo zasniva sloboda kao načelo. Nakon izlaganja oca Aleksandra uslijedio je kratak predah, a potom je otac Veselin Svorcan održao nadareno predavanje o savremenoj bolesti koja sve više uzima svoj danak čovječanstvu, o depresiji i njenim negativnim i pozitivnim stranama. Otac Veselin je naglasio da medicinu ne treba odbaciti, ali da cjelovitost izlječenja obolelog čovjeka zavisi i od duhovnog preporoda, tačnije da ova vrsta bolesti neminovno iziskuje uzajamno prožimanje pastirskog i medicinskog staranja u cilju potpunog ozdravljenja. Po završetku pomenutih predavanja uslijedila su pitanja okupljenih Mirjana, na koja su odgovarali prisutni protojerej Stavrofor Milan Milutinović, jerej Veselin Svorcan, jeromonah Justin Hilandarac i jerej Aleksandar Trninić. Okupljeni vjernici su svojim pitanjima pokazali znatno interesovanje o duhovnom i praktičnom životu crkve. Duhovno veče je proteklo u ugodnom raspoloženju i konstruktivnom druženju do kasnih večernjih časova uz skromno posluženje koje su pripremile određene parohijanke zajedno sa popadijom Tanjom Trninić. Blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-Metohijskog, Teodosija, svake nedelje sa početkom u 12 časova na talasima Radio Gračanice emituje se emisija o pravoslavlju u organizaciji eparhije Raško-Prizrenske i Radio Gračanice. U 6. emisiji ovog ciklusa gost Radija Gračanice bio je Dejan Ristić, profesor bogoslovije Svetih Kirila i Metodija u Prizrenu. Na temu svetotajinski život svakog hrišćanina Dejan Ristić je između ostalog rekao:
kada je reč o svetoj tajni, možda je širem slušalištu nepoznato i možda je enigma to zašto u pravoslavnoj crkvi mi sve te tajne zovemo tajnama. Da li je to nešto što je skriveno, nešto što je nama nepoznato, ili nešto što se tajno vrši, ili je to opet jedna druga dimenzija na koju pravoslavno bogoslovje hoće da ukaže kada je reč o tajnama crkve. Tajna, ili na grčkom mysterion, jeste izraz koji u stvari upućuje i ukazuje ne samo na onu vidljivu stranu tajne koja se vrši, recimo pri krštenju, a to je kada sveštenik pogružava u vodu onoga koji ispovedi veru u Hrist i želi da se krsti, da živi u crkvi kao njen član, nego ukazuje i na tajnovitost dešavanja i na onu stranu tajne koja nije vidljiva, a to je davanje konkretno blagodati Duha Svetoga za život u crkvi. I zato su sve svete tajne u stvari nazvane svetim tajnama, iako su one javno rade. Naprimjer, evo, sveta liturgija je tajna nad tajnama i sve tajna crkve, ali i sveta liturgija, već vidimo da je to javno delo, zato što je pre svega tu sabranje hrišćana, svi su prisutni u hramu ili, ako ne u hramu, na otvorenom, kao recimo na Gazimestanu kada je Vidovdan. Prosto je to javno delo i to je jedno narodno javno delo, ali time što je ono javno ne prestaje da gubi tu misteriološku dimenziju, svetotajinsku dimenziju, da nije sve u onome što se vidi, nego se daje u stvari nestvorena blagodat Duha Svetoga, koja je sama suština hrišćanskog života i svrha hrišćanskog života, a to je zadobijanje blagodati Duha Svetoga, baš onako kao što je pisao i naglašavao Sveti Serafim Sarovski.
Poštovani slušaoci, snimak u cjelini ovog predavanja moći ćete da pratite na talasima našeg radija, o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni. Na talasima ste Radio Svetigore, poštovani slušaoci, pratite emisiju Danas aktuelno. Prije nego što čujemo i informacije koje nam stižu iz pomjesnih crkava, bilježimo i jednu najavu koja nam stiže iz Beograda. Beogradska promocija knjige Nesveti a sveti, autora arhimandrita Tihona Ševkunova, igumana Sretenjskog manastira iz Moskve, biće održana sjutra, u četvrtak 10. aprila, sa početkom u 18 časova u parohijskom domu hrama Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković. O jednoj od najtraženijih knjiga duhovne tematike u svijetu i kod nas govorit će otac Arsenije Arsenijević, otac Dragan Šovljanski, muzički gost je Nebojša Mastilović iz grupe Pirk. Promociju najavljuje urednik izdanja Dejan Pavlović iz izdavačke kuće Čuvari i dodaje da je naredna promocija 27. aprila u manastiru Svetog Stefana u Slancima.
Kako se bliži Vaskrs, da je Beograd potpuno kako bi rekao, zapostavljen što se tiče promocija, jer smo imali jedan ciklus po Srbiji i Crnoj Gori i Republici Srpskoj, a parohijski dom Svetog Jovana Vladimira u naselju Medaković ugostit će nas ovoga puta, tačno u četvrtak u 18 časova posle večernje službe. To je onako nešto što dolazi brzo, a koristim priliku da najavim i Tominu nedelju i manastir Slanci, gde smo sa igumanom dogovorili promoc, kako je običajno tamo, nakon liturgije i ručka. Mi ne menjamo baš tim koji dobija, trojaca Kormilarom je tu, Jerej Arseni Arsenijević, koji rado priča uvek o toj knjizi, on će najvećim delom govoriti, obratit će nam se i domaćin, Dragan Šovljanski, starešina Svetog Jovana Vladimira, kao urednik izdanja ja ću reći neke zanimljivosti koje su se umeđu vremenu dogodile, a muzička pratnja Nebojša Mastilović.
Pa možemo li bar nešto od toga da otkrijemo od tih detalja koji su se dogodili umeđu vremenu i da prokomentarišemo kako je moguće da ova knjiga tako osvojila toliki broj srca i Beograđana i drugih ljudi koji je čitaju širom sveta, ova knjiga i kod nas, baš pravoslavni bestseller?
Pa možda će ovaj detalj slikovito da objasni ta fenomen ove knjige. Nedavno sam bio u Podgorici i jedan od sveštenika koji je paket nesvetih a svetih odneo u zatvor, podelio zatvorenicima, preneo mi je jedan nesvakidašnji doživljaj, jedan od usuđenika koji ima malo više godina robije, čitao je knjigu sa takvim oduševljenjem da kad ga je pitao sveštenik na pola knjige kako mu se dopada, rekao je, pa znate, ja imam još nekoliko godina da odležim, ali da mi neko sada ponudi da prestanem da čitam ili da izađem u zamenu za izlazak, mislim da bi ostavio uz knjigu. Nekako mi se čini da je Arhimandrit Tihon zaista uspeo da nađe savršen način izraza koji direktno se ubrizgava u srce čoveka. Tako da je potpuno nebitno ko smo, kog smo uzrasta, da li smo u crkvi ili ne. To je naravno jako bitno, ali za čitanje ove knjige ne. Tako da, eto, to je samo još jedna potvrda svog dešavanja oko same knjige.
Gde ova knjiga inače može da se nađe? Pozivamo sve ljude na promociju, jer tada će zaista moći da saznaju o njoj i da je, pretpostavljamo, kupe, jel da? A gde može još da se nađe?
Knjiga se može kupiti u patrijaršijskim prodavnicama kod hotela Moskva, zatim u samoj zgradi patrijaršije, u knjižari Bogoslovskog fakulteta, Blagodarniku, Riznici. Koliko imam saznanja, mnoge gradske crkve uzimaju i nabavljaju tu knjigu u našem centralnom magazinu, eto, Nesenska još uvek drži neku promotivnu cenu. I ono što je dosta zanimljivo, knjiga je konačno u našem izdanju ušla u lanac knjižara, tako da sve Lagunine knjižare i sve Vulkanove knjižare takođe prodaju našu knjigu.
Kao što ste čuli, poštovani slušalci, sada slijede i informacije koje nam stižu iz pomisnih crkava. Prva nam stiže iz Moskovske patrijaršije. Jeromonah Stefan Igumanov, sekretar za međuhrišćanske odnose odjeljenja za spoljne crkvene odnose, i otac Aleksej Dikarev, službenik ovog odjeljenja, posjetili su Vatikan sa blagoslovom mitropolita Ilariona, predsjednika ovog odjeljenja. Oni su 2. aprila prisustvovali zajedničkom prijemu kod pape Franje na trgu Svetog Petra i kasnije su imali susret sa papom. Oni su prenijeli pozdrave njegove svetosti, patrijarha Kirila i papi Franji, koji ih je zamolio da prenesu njegove tople pozdrave i najbolje želje patrijarhu i mitropolitu Volokolamskom Ilarionu. Tokom razgovora istaknut je značaj razvijenja bilateralnih odnosa između Moskovske patrijaršije i Svete Stolice. Predstavnici Ruske crkve su vodili razgovore i sa kardinalom Kurtom Kohom, predsjednikom Papskog savjeta za unapređenje hrišćanskog jedinstva, nadbiskupom Vincencom Paljom, predsjednikom Papskog savjeta za porodicu i monsignorom Karlom Azevedom, biskupom poslanikom u Papskom savjetu za kulturu. Razgovaralo se o praktičnoj saradnji između Ruske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve, što obuhvata kulturnu i društvenu razmjenu. Gosti iz Rusije su se upoznali i sa socijalnom službom zajednice Svetog Egidija i sa njenim generalnim sekretarom, profesorom Arijanom Rokučijem. Jeromonah Stefan Igumanov i otac Aleksej Dikarev posjetili su rusku parohiju Svete Katarine u Rimu i prisustvovali jutrenju tokom kojeg je čitan veliki kanon Svetog Andreja Krickog. Tokom čitave svijetle sedmice u Moskvi će se održati vaskršnje svečanosti koje će organizovati gradska opština. Glavni prostor za proslavu biće pješačke zone, centralni trgovi i parkovi, saopštava Patrijaršija Ru. Vaskršnji festival otvara se u noći između subote i nedjelje. Do 3 sata noću radit će sajmovi, na velikim ekranima biće prenošeni filmovi posvećeni Vaskrsu. Dakle, u toku čitave sedmice organizovat će se majstorski kursevi slikanja vaskršnjih jaja i pletenja korpica, koji se zatim u okviru humanitarne akcije mogu pokloniti veteranima i siromašnim porodicama. Na pješačkim zonama pojavit će se mali zvonici gdje će Moskovljani moći naučiti kako da zvone. Osim tradicionalnih događaja, ove godine je predviđen specijalni program čiji je zadatak da ovjekovječi sjećanje na izgubljene svetinje. Na mjestima gdje su u sovjetsko vrijeme stajali hramovi i manastiri postavit će pokretne zvonike pored kojih će se nalaziti štandovi sa informacijama o hramovima koji su nestali sa mape Moskve u 20. vijeku. Očekuje se da će biti organizovano 7 spomen obilježja. Da čujemo, poštovani slušalci, i kakvo nas vrijeme očekuje sjutra. U Podgorici, pretežno sunčano i toplo, duvaće jak sjeveroistočni vjetar, minimalna temperatura 10, a maksimalna dnevna 20 stepeni. U Crnoj Gori u četvrtak jutro vedro, na sjeveru hladno, ponegdje i sa slabim mrazom. Tokom dana na jugu pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno uz kratkotrajnu kišu i pljuskove, a na planinama sa snijegom. Duvaće umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, povremeno i sa olujnim udarima. Minimalna temperatura od minus 2 do 4, na jugu do 10 stepeni, a maksimalna dnevna od 6 do 14, na jugu do 20 stepeni. Poštovani slušalci, nakon emisije Danas aktuelno, u 21 čas vašoj pažnji preporučujemo emisiju Monaško tkanje na čunku života, koje će najaviti koleginica Slobodanka Kapa.
U večerašnjem 39. po redu izdanju emisije Monaško tkanje na čunku života, emisije koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, za one koji znaju, a i za one koji ne znaju šta je to monaštvo, razgovarali smo sa urednikom emisije, monahom Arsenijem, o umjetnosti.
Ali šta je bitno da čovjek postigne? Bitno je da postigne da on čuje melodiju molitve, da on čuje pojanje Duha Svetoga. Bitno je da on nauči da čuje tišinu svoga srca. Bitno je da čuje stihove Duha Svetoga kome Duh Sveti peva u njemu i da se moli u njemu. Ono što kaže da se Duh Sveti moli u nama, Ava Oče.
Ovo je drugi dio razgovora. Prvi dio razgovora emitovali smo prošle srijede u našoj emisiji Monaško tkanje na čunku života. Emisiju možete naći na našem internet sajtu www.svetigora.com.
Ovom najavom završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuje Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.